halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysa muwjadaha gaagaaban efemada geeska africa iyo boggeena internetka ee v o a somali com. wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa arbaco 10-ka bisha julaay ee sanadka 2024. saacadduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo, halka washington ay ka tahay 11:00 habeennimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garab iyo daamduley. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya oo dalka kanada uga qayb gelaysa shir caalamiya.
waxaan u nimaanay shir bilaabanaya 11-ka oo climate change-ga ka hadlaya, 3 bari buu soconayaa, wuxuuna kasii hadlayaa oo xoogga la saari doonaa COVID-19-kii ummadda ku dhammaatay oo probleemka badan uu ka jiray, sidii endida u noqon lahaa iyo innaga especially soomaaliya, maadaama annaga baarlamaan ahaan dad badan ilaa 5 qof jira aanu ka mid ahayn, inaanu ka faa'iidaysan doono insha allah.
bulshada soomaalida ah ee magaalada nairobi oo dowladda kenya ka dalbaday in sharciga la hor keeno dad looga shakisan yahay in ay dileen 3 qof oo soomaali ah islamarkaana dhaawacay 7 kale ayaad maqli doontaan, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida iyadoo qodobo kale aan idin hayno. madaxweynaha dalka ukrain valadimir zelenski ayaa talaadadii sheegay in dunida aysan sugin ilaa ay ka dhacayso doorashada madaxtinimada maraykanka bisha novembar si ay markaas u qaado tallaabo ay uga hortegayso duulaanka ruushka ee ukrain. zelenski ayaa taasi waxa uu ka sheegay furitaankii shir madaxeedka hogaamiyaasha gaashaanbuurta nato ee shalayta gelinkii dambe ka furmay magaalada washington d c ee caasimada maraykanka. madaxweynaha ukrain ayaa waxaa khudbadiisa sidoo kaleeto uu ku yidhi waa inaan ka soo baxnaa harka si aan markaasi aan go-aano adag aan u qaadano, islamarkaasina aanan u sugin novembar ama bilo kale. zelenski waxa uu ku booriyey madaxweynaha maraykanka inuusan ka gorgortamin difaaca dimuqraadiyadda iyo difaaca putin. madaxweynaha maraykanka jo biden oo talaadadii shalay khudbad ka jeediyey furitaanka shir madaxeedka nato ayaa isaguna ballan qaaday in si xoog leh uu ukrain uga daafici doono duulaanka ruushka. khudbadda biden oo u muuqatay mid kulul ayaa ahayd tii ugu horreysay ee uu jeediyo tan iyo wixii ka dambeeyey doodii uu la galay madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump, taasi oo qaar badan oo ka mid a taageerayaasha dimuqraadigu ay ku dhaliileen bandhiggiisii qabuuba. taageerayaasha dimuqraadiga ayaa shaki geliyey awoodda jireed iyo tan maskaxeed ee mudaxileedkiisa labaad haddiiba uu ku guuleysto doorashada. biden oo hadda 81 jir ah ayaa ku adkaystay in uu diyaar u yahay hogaaminta shacabka maraykanka mar kale. shir madaxeedka nato oo furmay shalayto ayaa lasoo gebagabayn doonaa 11-ka bisha julaay oo ku beegan khamiista berita. saraakiil falastiiniyiina ayaa sheegay in duqeyn cirka ah oo israa'iil ay ka geysatay koonfurta marinka gaza ay ku dishay 10 qof, iyadoo taangiyada magaalada qasa ku siqayeena ay ku qasbeen dadkii deganaa halkaasi inay qaxaan, iyadoo israa'iil ay kordhisay duulaankeeda. xamaas ayaa ka digtay intaasi ay halis gelin doonto wadahadallada xabad joojinta. militariga israa'iil ayaa sheegay inay eegayaan warbixinta. hagaasimaha xafiiska warbaahinta ee xamaas maamusho ee khaza, ismaaciil altawabta, ayaa sheegay in israa'iil ay duqeyno ka geysatay deegaano ku yaala bartamaha khaza, ayna ku dhinteen 6 falastiiniyiina halka ay ku dhaawacmeen 2 qof oo kale. dadka deegaanka ayaa sheegay in taangiyada israa'iil ay gudaha u soo galeen xaafadaha tel al xawa shujaacia iyo sabra ee magaalada Gaza ayna tacshiiradeeyeen wadooyin iyo dhismayaal kuna qasbeen dadka inay ka cararaan guryahooda. Warkiina dhegeystayaal, waa nagay taas. Wafdi ay hoggaaminayso gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee federaalka ee Soomaaliya, Sacdiyo Yaasiin Xaaji Samatar, oo shir uga qayb galaysa Kanada, ayaa xalay ta gaartay magaalada Toronto. Shirkaas uu looga hadlayo isbeddelka cimilada iyo saameynta xanuunka COVID-19 uu ku reebay dunida ayaa waxaa ka qayb galaya dalal kala duwan oo ka socda caalamka. Warbixintan waxaa Toronto noogu soo diray wariyaheena v o a Xuseen Nuur Xaaji.
Wafdiga ayaa ka qayb galaya shirkii ugu horreeyey ee caalami ah oo ka dhaca dalkan Kanada ee looga hadlayo xanuunka COVID-19 ee dhowr sano dhibaato ba'an u geystay dunida. Halkudhiga ayaa ah qiimeynta saameynta uu COVID-19 ku reebay bani'aadamka, wuxuuna socon doonaa 11-18 bishan. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Soomaaliya, Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar, ayaa marka ay ka soo degtay garoonka diyaaradaha ee Pearson International Airport ee magaalada Toronto, waxay v o eda uga warantay safarkeeda iyo shirka ay ka qayb galayso.
Waxaan u nimaanay shir bilaabanaya 11-18 oo climate change-ga ka hadlaya, 3 bari buu soconayaa, wuxuuna kasii hadlayaa oo xoogga la saari doonaa COVID-19-kii ummadda ku dhammaatay oo probleemka badan uu ka jiray, sidii endida u noqon lahaa iyo innaga especially Soomaaliya, maadaama annaga baarlamaan ahaan dad badan ilaa 5 qof jira aanu ka mid ahayn, inaanu ka faa'iidaysan doono insha allah.
Soomaaliya maxay uga dhigan tahay shir intan la eg inay ka qayb gasho oo looga hadlayo dabcan xanuunkan ee saameynta bandunku?
Run ahaantii fursad waxay noo tahay aad iyo aad qaali u ah, maadaama aanu sharciyada haddeerta COVID-19 isa noogu jirin, in aanu hadda waxaan aan ka qaadnayna wax ka bedeli doonno waay waxay ogeydeen inay dhibaato aad iyo aad u badan ay ahayd, aan soo marnay haddana in any minute uu soo noqon karo. Sidaa la hadligeed, waxaan rajaynaynaa maadaama markii ugu horreysana ay tahay, annagoo aad iyo aad ugu faraxsan inaan ka faa'iidaysan doono, waxna ka soo saari doono, aanu kula noqono waddankeen.
Farxiye Gacal Warsame, oo ah madaxa ururka Somali Women and Children Support Network oo ka dhisan magaalada Toronto, waxay ka mid ahayd dadka qabanqaabiyey soo dhoweynta wafdiga, sidoo kalena waxay qayb ka tahay shirka looga hadlayo COVID-19. Waxay ii sheegtay inay ku faraxsan tahay in wafdi ka socda Soomaaliya oo qof dumar ah ay hogaaminayso ay ku soo dhoweeyaan magaalada Toronto.
Aad iyo aad baan maanta ugu faraxsannahay gudoomiye ku-xigeenkeena baarlamaanka Soomaaliya inay maanta noo timid magaalada Toronto ee laboorkii baan ku soo dhoweynay. Waxay ka qayb galaysaa conference oo COVID-19 international conference-igii u horreeyey oo looga hadlayo COVID-19-ka iyo dhibaatooyinka uu adduunka u geystay. Soomaaliya way ka soo qayb gashay, Afrika oo dhan baa imaanaysa, adduunyada dhan. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay.
Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Soomaaliya, ayaan weydiiyey waxa dumarka Soomaalidu ay uga dhigan tahay in ay hayaan jagada ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya oo ay xitaa noqotay kusimaha madaxweynaha muddo kooban.
Wallaahi aad iyo aad u mahadsan tahay. Marka ugu horreysa kaaga mahadcelinayaa su-aasha oo mar kasta la weydiiyey, malaha dee waxay noqotay qofkii koowaad aan ku soo beegnay baan noqday. Marka mar kasta lama dhihi karo hadda, sababtoo ah maadaama waddanka wadda soo kabanayay u ahaa, madaxweynaha mar walba uu baxaa, gudoomiyaha mar walba ayuu isna baxaa shaqooyin aada, kusimuhu ma aha hadda wax badan oo aniga aan qabanayo. Laakiin dee maadaama aan basishinkii aan ku jiro, dumarkana waa ku faraxsan yihiin, anna waa ku faraxsanahay insha allahna inaan noqdo qofkii shaqadan kasoo baxa.
Ugu dambeyntii, marka laga soo tago shirka aad ka qayb galayso, jaaliid badan oo Soomaaliya halkan ku sugan, waxyaabaha is leedahay jaaliidda la kulanta waa kala hadlaysa maxaa ka mid ah?
Wallaahi walaalo wax badan, inkastoo ay Soomaalidu aysan waxba waris kula seegnayn oo waddankii laga warqabo mar walba lasii aado lasoo aado, laakiin annaga dowladdan waxaa lagu bilaabay la dagaalanka Al-Shabaab. Marka waana waxa keliya Soomaaliya wax kale ay u baahan tahay ma jirto. Cadowga ah waddanka ku habsaday, haddii aan la kulmo jaaliyaddeennana, waxa keliya aan ka inform garayn karo, aan kala hadli karo, waa la dagaalanka shabaabka iyo hawshaana u nimaanay waxay noogu dhammaato.
Saameynta COVID-19 ayaa ah mid weli ay ka wanaagsan yihiin hogaamiyaasha caalamka, waxayna u raadinayaan xal degdeg ah ama tallaabooyin ku habboon oo la qaado haddii mar kale uu ku soo laabto dunida. Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
Magaalada Nairobi, caasimadda dalka Kenya, waxaa shalay tool lagu aasay gabar dhalinyaro ah oo ka mid ahay saddex qof oo Soomaaliya oo jimcihii lagu dilay deegaan ka tirsan galbeedka Kenya. Dhibanayaashaasi ayaa la sheegay inay dileen dad caraysnaa oo watay budad iyo seefaf. Dadkaasi ayaa sidoo kaleeto dhaawac waxay u geysteen ilaa iyo 7 dhalinyaro oo Soomaaliya oo la socday gaadiid ay saarayeen dadkaasi la dilay. Wariyaha V O A ee Nairobi, Yaasin Ciise Wadheere, ayaa dhibaatada dhacday iyo sababta keentay wararkaaba ka wareystay qaar ka mid a ehelada dhibanayaasha iyo mas-uuliyiin ka tirsan xaafadda Soomaalida ee Nairobi.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Najmo Junaid. Waxaan faamilkayga ah oo eedaday ah dhibana isoo gaaray gabadh la aasayay. Soo waxaan ka codsanayaa madaxda iyo dadkan namatala ee ku nool Kenya inay xuquuqdeena ay noo raadiyaan. Dad badan oo dhaawacda hadda jooga u baahan in la dabiibo, u baahan xaqooda in loo socodiyo, dhiigoodana yacni xaqooda ay helaan.
Mahad Muuse oo ka mid a caayilada gabadha geeriyootay ayaa isagana nooga waramay dareenkiisa iyo meesha wax maray.
Gabadhan iyo 7 qof oo kale oo Soomaaliya waxay raaceen gaari nooha Kambale u socdeen, borosensay ku jireen. Kulligood waxay ahayn arday Kenya iyo Uganda wax ku bartay. Marka xoogaa gaarigaas dhalinyaradu sharciyada UN-ka iyo waxaas ay haysteen iyo sharciyo kale, marka mistakegaasaa dhacay wuxuu ku dhacay waddaday ka dhumeen tuulo dhibaata ka jirtay galeen. Markay tuuladii galeenna darawalkiiba nin kale u yeertay, ninku u yeertay bay nin tuuga ku tuumayeen. Sidaasaana dadkaa lagu laayay mistakega. Marka xaaladdu waa sida aniguna waxaan ahay. Gabadha adeerkeed Cusub Cali Guray baa la yiraahdaa, gabadha Cusub Cali Maxamed Axmed baa la yiraahdaa, Anna Mahad Muuse Axmed baa la yiraahdaa, adeerkeed anahay. Sida iyadoo ay tahay waxaan xoogaa ku dhibtoonay oo waqti badan nooga lumay. Meydkii jimcihii baa la dilay dadkan 7 qof oo kale oo Soomaaliya. Waxaa yaalan weli Bangoma maaragtay isbitaaladii, ciidan baana la jooga, community islii dowladda oo dhan baa lala hadlay. Sidaasaana loogu soo fasaxay, meydkii baanba ku dhibtoonay.
Xaaji Yuusuf Maxamed Waciis oo ka mid a odayaasha dhaqanka jaaliyadda Soomaalida Islii, kana mid a dadka caayilada ah ee caruurta halkaasi lagu leeyay, bal dareenkiisa iyo kelmaddiisa.
Waxaan ka xunnay arinta dhacdada oo foosha xun oo ku dhacday dadkaas ee birmageydada ah oo wax dambi aan lahayn oo caadi safar caadiya Kenya dhexdeeda ku watay oo aan nabadgelyo ahay oo caruur iyo waayeel iyo walahaa dadkaas la laayo seefta lala dhacay. Waa ka xunnahay. Dadkii usoo gurmaday cid kasta ha ahaadeena waa u mahad celinaynaa. Dadka dhintana waa ka tacsiyeynaynaa oo naga wada dhintay. Inta dhaawacaana Allaha caafiyo. Ilaahay saasaan ka barinay dowladda Kenya. Waxaan ka codsanaynaa dadkaas dadka dhibka u geystay inay gacanta ku soo dhigaan oo sharciga hor keenaan, dadkaasna xaqoodii la siiyo.
Maxamed Ismaaciil Shiino u qaabilsan arrimaha bulshada jaaliyadda Soomaaliyeeda ama Kamakunji, dadka u halgama oo arrimahaas ka shaqeeya oo la socday howlahan, ayaa V O A-da uga waramay bal waxyaabihii meeshu hawshu ay marayso iyo dowladda xaggeeda waxyaabaha ilaa hadda ka soo kordhay iyo wuxuu kala socdaa arrimahaas.
Marka hore waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo familka gabadha marxuumadda ka baxday. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Sabar iyo iimaan dhammaanteen. Waa arrin aad iyo aad ummadda oo dhan Soomaaliya meelay joogtaba mucjiso ku noqotay. Waa arrin shil oo dhacay. Dhalinyarada waxay ku aadeen xilli xaafadda ay kacsaneed, maalmihii lasoo dhaafay caruurta xaafadda caruur badan la waayey, qaarna lasoo helay oo caruurta la xadaayey. Xilligaasay ku aadeen dadka xaafadana ayaa ka shakiyay inay yihiin qolooyinka caruurta xaafadda ka wadanaysa inay yihiin ama dafaysay. Sidaasaa marka xaafaddii oo dhan ay ugu soo duuleen, dhalinyaradana dhibkaasaa gaaray, baabuurkiina laga gubay, 3 meesha ku dhimatay iyo 7 oo dhaawac ah oo weli ilaa hadda isbitaalka Bangoma ku jira. Dadaalada ilaa hadda socda waxay tahay dadkii falkaas foosha xun la geystay waa lasoo xirxiray, baaritaana ku socdo oo statementkii wixii la diyaarinayaa. Statementkaas markuu dhammaado waxaa ku xigi doonta in maxkamadeyntoodii waxooda ay bilaaban doonta insha allah. Marka xagga dowladda dadaal badana la wadaa, walow markii ugu horreysay fariin qaldan la diray oo la yiri dadkaas waa dadka ka ganacsada caruurta, marka fariintaas qaladka ahna si anaga la daannahay mas-uuliyiin idaacadaha iyo meel walbana waxaan la wadaageynaa inaysan arrinta sidaas ahayn, ee ahaayeen dhalinyaro masaakiino Uganda harada qaxootiga Uganda ka diiwaangashana oo process uu Saudi ay ku aadaan dibadda marna dhankan Kenya u soo gudbo marna dhinaca soo gudbo maadaama aysan marin goobaha migration ama xuduudaha loogu talagalay
ayaan guureeye Hassan oo iyadu maama county loo yaqaan arimaha bulshada u dhaqdhaqaada kana mid dadka iyagu u gurmanayay arruurtan la laayay iyo waliba aaska ka qayb galisay ayaan weydiiyey dareenkeeda iyo ilaa hadda dhaqdhaqaaqa ururada xuquuqda bini'aadamka iyo dawladdu waxa ay qabteen
wallahi billahi arin xun baa meesha ka dhacday naxdin leh ilmaha eedaan u ahay anagayna soo gaarin kambalay ku noqonaayeen marka dhaxda loo galay wax kaaga daran gabadha hadda aan meedkeeda aan u nimid iyadoo la qaraacayay askarti markii yimaadeen askarti naf mooday askarti bay ku oroday askarti hoostooda lagala soo baxo lagu gubay gaarigii dibkaas ilmihii kale hadda sida aragtaa silac iyo ay suyu wax ku jiro iyo wax wada tabcaan dowladda Kenya madaxdi Kenya waan u wada sheegay iyagina ilaa hadda weli wax noomay qaban waan ka warsugeynaa inay noo qabtaan maadaama anaga cod aan bixino oo Soomaali meeshaan dhaqaale ku bixiso casuur bixino chief leenahay MP leenahay governor leenahay intaba inay ka wada hadlaan baan la rabnaa macalin waxaan baaq u direynaa hay'adaha amaanka human rights
wariyeena Yaasin Ciise Wadheera ayaana warbixintaasi nooga soo diray magaalada Nairobi. Mas-uuliyiinta maamulka Jubaland ayaa sheegay inay bilaabeen dadaal ay ku yareynayaan cuntooyinka aan tayada lahayn ee yaalla suuqyada. Iyagoo ballan qaaday inay xakameyn doonaan cuntooyinka iyo agabada kareeto ee lagu tuumo inay dhaceen. Warbixintan waxaa magaalada Xwaye noogu soo diray wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad.
Wax looga qaban lahaa raashinka aan tayadiisa wanaagsanayn ee kasoo dega dekedda weyn ee magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda ganacsiga Jubaland oo hoggaaminaya wasiirka wasaaradda ganacsiga Jubaland rugta ganacsiga iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee ganacsiga magaalada Kismaayo. Ganacsatada ayaa loo sheegay in hadda wixii ka dambeeya la ilaalin doono raashinka aan tayadiisa wanaagsanayn ee lagu keydinayo bakhaarada waaweyn ee magaalada Kismaayo iyo sidoo kale raashin kasoo dega dekedda magaalada Kismaayo oo si weyn ilgaar loogu hayn doono. Waxaan arintan ay ka dambeysay kadib markii dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay bakhaaro waaweyn oo ku yaala magaalada Kismaayo laga soo saaray raashin aan tayadiisa wanaagsanayn kuwa oo la doonayay in loo iibgeeyo suuqyada magaalada Kismaayo. Gudoomiyaha rugta ganacsiga warshadaha Jubaland Xuseen Raabi Kaahin oo qayb ka ahaa kulankaasi isla mar ahaantaana ku matalaya shirka ganacsatada ayaa dhankiisa goobta hadalkooda ka soo jeediyay isagoona sheegay in loo baahan yahay in ganacsatadu ay dadaal dheeraad ah bixiyaan si loo badbaadiyo balqabka iyo caafimaadka bulshada magaalada Kismaayo.
Magaalada laga waday oo ku saabsanaa tayadhowrka iyo in la ilaaliyo cuntada magaalada taalla iyo barnaamijka sidoo u shaqeyn lahaa iyo sida loo shaqeyn lahaa wasaaradda ganacsiga rugta ganacsiga iyo quality controlka qaybtu ay adeegto Jubaland dawladda Jubaland xubinta ka ahaa dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaan rabnaa in la bilaabo shaqooyinka lana lagu garab wado wacyi gelinta shacabka iyo bulshada lagana shaqeeyo bakhaarada kaydka supermarketyada farmashiyasha iyo dhammaan wixii ay khusayso quality control ama hay'adda tayadhowrka ee ka howlgasha Jubaland qaybta Jubaland in la dardar geliyo si wada jirahana loola shaqeeyo. Waxaa jira caqabado soo noqday inkasta oo caqabadahaas qaybi ay keento alaabta oo meesha ku daahday qaybna laga soo geliyo dekedaha kale ee dalku leeyahay sida Muqdisho iyo dadkaha kale ee dalku leeyahay.
Ibrahim Xasan Cabdi, wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Jubaland oo gabagabadii goobta ka hadlay, ayaa sheegay in ay si gaar ah ula socdaan dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee ganacsada iyo kuwa doonaya in ay magaalada Kismaayo ku keydiyaan raashin aan tayadiisa wanaagsanayn. Waxaana uu sheegay in hadda wixii ka dambeeya ay dadaal dheeraada ku bixin doonaan in dabagal lagu sameeyo cid kasta oo raashin aan tayadiisa wanaagsanayn ka iibisa bulshada.
Saakay, waxaan shir la lahayn dhammaan ganacsatada reer Jubaland kuwooda ugu tunka weyn. Muhiimadda shirkan wuxuu ahaa wacyigelinta ganacsatada sidaan u dhiirigelin lahayn raashinka mar walba dhacayllya rashin kugu dhacay inaan ganacsatadan aan ku hargelinaynin inaan la saaro maxaydhahaan awooddii la saaro in layska ilaaliyo raashinka dhacayo mar walbo dalya raashinka dhahan inay ganacsa ka waantuubaan raashinkaas halaaway mar walbo raashinkana markuu tikado kasoo dego tayadiisu uu fiican yahay laakiin badanaa raashinku wuxuu ku halaabaa bakhaarada bakhaaradaas oo ah aan bakhaaro sharciyeysanee bakhaaro aan qawijiyaal ku xirnayn bakhaaro aan darishada waaweyn lahayn naqaska raashinka ku xirmaa raashinka isagoo fiyo yuu ku halaaba taas ayaan ganacsada ku wacelgelinaya inay ka taxadaraan.
Toddobaad ka hor ayay ahayd markii wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland ay gacanta ku dhigtay raashin u badan bur ka oo tayadiisa aan wanaagsanayn, islamar ahaantaana laga soo qabtay mid ka mid a bakhaarada waaweyn ee lagu keydiyay raashinka, kuwa uu la doonayay in lagu iibiyo suuqyada magaalada Kismaayo, waxaana maalmahan soconayay olola ballaaran oo la doonayo in wax looga qabto raashinka tayadiisa aan wanaagsanayn ee lagu iibiyo suuqyada magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. 10,000 oo Soomaaliya ayaa ku nool dalka Netherlands oo ka mid ah dalalka Yurub ee ay muhaajiriintu magangelyada ay ka helaan. Dadka Soomaalida ah ayaa waxa ay isugu jiraan kuwa dalkaasi ku soo galay qaab magangelyo doon ah iyo kuwa qoysaskooda ay keeneen oo u dacwoodeen. In badan oo ka mid a dhallinyaradaasi ayaa halkaasi waxa ay ka samaysay howl abuur ganacsi. waxaa dhallinyaradaasi ka mid a Aydruus Jeylaane Muxuudiin oo sanadkii 2015 magaalada Amsterdam ka furay meherad ganacsi isaga oo xilligaasi 19 sano jiray. Aydruus Jeylaane ayaa hadda agab u badan qalab elektroniga wuxuu u diraa dalal ku yaala qaaradda Afrika, waxaana Amsterdam ku wareystay wariyaheena V O A Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo maalmahanba howlo u jooga dalal ku yaala Yurub.
Waddanka waxaa imaaday 2012 waxaana ka bilaabay iskool soo maray iskool, kadibna waxaa aafuray ganacsi yar oo tukaan yar ah oo laptopaha oo refurbishka ah oo lasoo isticmaalay shirkadayaal kasoo isticmaaleen kasoo gadnay refurbished waxaa ladhaha wax oo lasii isticmaalo lasii nadiifinaya. Waxaasaa shaqada ka bilaabay wax yar oo waxaa ku bilaabay oo yar, haddana alxamdulilah ilaa waxaa geynaa wadamo oo Kenya, Dubai, ilaa waxaa geynaa Soomaaliya, Mauritania. Holandna waxaa ugu gadnaa tukaanka iyo online qofkii rabo oo soo dalbada gurigiisa loogeeya.
Waa taa soo noqon doonaa ganacsiyada aad dhoofiso iyo laptopyada aad dibadaha u dirto, laakiin waxa ku suuro gashay adigoo muddadaasi kooban oo 10 sano ah waddankan joogay in aad noqoto ganacsade oo dukaamo kala duwan ku leh waddankan, bal waxaa nagu warantaa sida aad taasi kugu suuro gashay dadaalka aad u soo martay?
Horta waxba barya ka bilaabdaan, riyadeedu waxay ahayd in oo yacni wax oo aniga bilaawaayo. Horta ilaaha u naxariista waalidkayga Jeylaane Muxuudiin Cabdallah oo igu kaalmeeyey si walba oo macnawiyan iyo maadiyan walba, isagaa maanta meesha taaganahay isoo gaarsiiyey. Kadibna familka oo wax yar isii kaalmeeyeen, oo inta kalena alxamdulilah wax yar oo aniga yani qabsaday oo sameeyey oo ilaahay tawfiiqdiisna ka imaatay. Ilaahayna tawfiiqdiisa fa alxamdulilah. Tan kale waxaa waay qofkii oo wax sameeya ilaahay wax waa gaarsiina.
Cidruus, marka waxaad ii sheegtay in markii aad ganacsigan bilaabaysay da-daadu aad u yarayd, marka wax caqabadah oo kaasoo wajahay in adigoo aad u da-yar waddanka ku cusub aad bilowdo ganacsiga?
Waddanka markaa ku cusbaa oo 3 sanaa joogay, riyadeeda aheyd inaa tukaan fura. Tukaankii markaa rabiyana isku qora ninkii oo guriga lahaa tukaanka lahaa a wuxuu idhahay adiga qof yaraa tahay, waana holanna waxaa ku leedahay sharci yaraa, fa ma kugu qori kari tukaankan? waxaa isla tagnay maxkamad. Maxkamadii alxamdulilah guul kasoo gaaray, kadibna dukaankii saasaa ku furay. Anoo haddana oo bilooyin labo bil jooga, haddana waxaa dhacday in askartii oo dalka ay imaadaan ay dhahaan ma dhici karta adoo qof yar ah see dukaankan ku furtay ku leedahay, lacagta meesha intee ka keentay, su-aalo badan oo qiil u qaal ah. Fa alxamdulilah aniga intaa bilaawin ka hor waaba isku diyaariyey, lano waa maqli jirin wax yar qofka markuu wax bilaawaa dhib tahay. Waxaa u diyaariyey ahayd inaa dhahaa qofkan wax kasoo qaadi kana, wax kasoo qaadi kana, saasa ugu baxsaday. Faalxamdulilah.
Marka maxaa yacni kugu dhiirigeliyey in adigoo saas u yar inaadan shaqo kale horey oo qof aadan u shaqeyn ee aad adigu ku hamisay inaad abuurato shaqo?
Horta shaqada qofka markaa meel ka shaqeynayso iska dhib badan tahay. Salaada rabtaa wadanka markaa rabtid inaad tukatid, marmarka qaarkood jimcaha rabtaa inaad aadid, shirkadayaalka qaarkood oo holandeeska waxyar waa kugu dhibaayaan. Xataa haddaa adiga tahay oo qof oo Soomaali ah, cunsurinimo waa jirtaa. Oo yani qofka oo Soomaaliga ah si walba oo holan u joogtahay, wax yar oo cunsurinimada ma ahan wax oo dalka hore cunsuri ma la dhihi kara. Laakiin cunsurinimada haddii la fiiriyo hataa waxaa qof walba qofku isku dhiig yihiin, isku kalar yihiin, as jecel yahay.
Waa hagaaga dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa Cabdiruus Jilaani Muxidiin oo ku nool Amsterdam, waxaana uu warramayey wariyaha Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan, waxaana uu yahay Cabdiruus Jilaani ganacsade. Haatana hageesa
ramad gel nin malay kara ayane qalbi gay gu to rabe raliya man ko to unka gare wa ayan reer ku ode alay ban riyaqo ruhani ismi rad keda guraye anigi oo rahmo qura aya rubis la joogne
beni rad male
ha 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 ha
beni rad male
ha 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 ha
ela laurun mama
dai beni rad male
ha
beni rad male ela laurun moda
Beni Raad Maleh waxaa qaaday Salaad Maxamed Shard, waxaan ugu dambeysay idaacaddeenni Saaki Caalamka. Anigu waa Ibraahim Xasan Garawey Daanduri ayaan idiin soo jeedinayay nabadgelyo.
hada adduyada ani way gaadagtay